Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада әлде-елде бөбегім ақ бесікке бөледім деген осындай керемет тақырып болады. Бізбен бірге болыңыздар. Және сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Бізің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздерді асыға күтеміз. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жазира Байырбекованың орындауындағы «Бесік жыры» әнін қабыл алыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Жазира Байырбекованың орындауындағы «Бесік жыры» әнін тыңдадыңыздар. Кішкентай бөбелеріңіз, бөбектеріңіз болса, осы әнді, осы бағдарламаны қосып қойып, кішкентай бөбелеріңізді ұйықтатып, демалдырып алсаңыздар да болады, достар. Және арғарада біз өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болса, құрметті достар, «Бесік жыры» тұрмыс салт жырларының көне түрлерінің бір екенін сіздерде жақсы білесіздер. Әлемде бесік жырын айтпайтын халық жоқ екені де бәрімізге белгілі. Халық педагогикасының мәйегіне айналған бесік жырында халықтың төл, тарихының, дәстүрлі мәдениетінің, ежелгі наным сенімінің, дүниетанымының көрінісі бар. Бесік жырын барша халық ұлттық тәрбиенің Кәусар бұлағы деп таниды. Әлем халықтарының бесік жырлары әр елде әртүрлі аталғанымен атқаратын міндеті, мазмұны, поэтикалық құрылымы, саз әуені жағынан үндесіп жатады. Бесік жырының басты қызметі – бесік тербелісіне ыңғайлы сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан жүйесі мен санасына ұлттық тәрбиенің алғашқы нәрін сіңіру болып табылады. Бесік жыры баланың сәби кезінде, яғни бір және бес жас аралығында бала жанына жағымды әуенмен айтылады. Әуен сазсыз, бесік жырының мәні де, сәні де келмейді. Қазақ бесік жырының үлгілерін алғаш Диваев деген ғалым хатқа түсіріп, 1905 жылы жариялаған болатын. Содан бері там-тұмдап жиналып келе жатқанымен халық жырларының асыл үлгілері әлде толық хатқа түсе қойған жоқ. Және өздеріңіз білетіндей, достар, халық ауыздан ауызға, яғни біреу айтып отырған жерінен есімізге жаттап алып, түсіріп, соны кішкентай бөбектерімізге айтатынбыз. Және бұрынғы, құрметті достар, бұрын біздің ата жерлеріміз нота танымаса да осы бесік жырын айтып отырып, бір-бірінен жаттап, сөйтіп өздерінің кішкентай немерелеріне, ата жерлеріміз балаларына, одан кейін немерелеріне айтып отырған екен. Соны өздеріңізде жақсы білесіздер. Құрметті достар, енді сіздерге сұрақ, сіздер қандай бесік жырын жатқа білесіз? Немесе бесік жыры сіз үшін қандай рөл атқарады? Бесік жыры арқылы сіз өзіңіздің бөбегіңізді тыныштандыра аласыз ба? Осы туралы өзіңіздің пікіріңізді жазып кетсеңіздер де болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Біз ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Дәстүрлі бесік жырлары ел арасында ежелден айтылып, әбден қалыпқа түскен, барлық жерлерде мазмұн желісі мен әуені өзгертілмей орындалатын жырлар болып табылады. Олар әлде-әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем деп, ана меріміне толы өлең жолдармен басталып, баланы жұбататын, алдандырып тәтті ұйқыға батыратын шумақтарға ұласады. Сонымен қатар, ана былай деді екен. Айыр қалпақ киесіп, ақырып жауға тиісіп, батыр болар мекенсің. Бармақтары майысып, ою өрнегі ойысып, ұста болар мекенсің. Таңдайларың тақылдап, шешен болар мекенсің. Құрығыңды майырып, түнде жылқыға айырып, қызмет қылар мекенсің. Қолымыздан іс алып, бақытымызға жан балам. Бізде бағар мекенсің. Баласының болашағын, ел мүддесін өз арман мұратымен астастыра жырға қосады екен. Құрметті достар, егер сіздер кішкентай кездеріңіздегі естіген ата әжелеріңіздің, аналарыңыздың өздерінің ойларынан құраған кереметтей бесік жырларын естісеңіздер, естеріңізде сақтап қалсаңыздар, бір-екі жолы болсын өздеріңіздің сол еске түсіріп, қазір осы жерге біздің байланыс нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз тағы қайталап айтып өтеміз: 707-724-30. Біз үшін ол өте маңызды екен, ұмытпаңыздар. Ал суырып салма бесік жырларында айтушы жанрлық түрді пайдалана отырып, кезеңдік жағдайларды, өзінің ішкі мұң сырын өлеңге қосады екен. Мәселен, Потанин хатқа түсірген бесік жырының бір үлгісінде таудан тоғас түскен жоқ, секемен тарып түскен жоқ, тоғас түссе етекке, қой жүреді жетекке, жылама бөпем, жылама деп, жарты құрсақ жатақтар өмірінің ауыр түрлігі суреттеледі. Сырлы сөзбен, сазда бен астасып келетін бесік жыры халық педагогикасының бастау бұлағы ғана емес, қазақ әйелдің жан дүниесін танытатын, кезеңдік ел тұрмысынан мол мағлұмат беретін шалқары кең жанр болып табылады. Оның мүмкіншілігін кейінгі жазба, әдебиет өкілдері мен сазгерлер де кеңінен пайдаланып келеді. Қазақстан музыкалық, поэтикалық фольклорындағы тұрмыс салт әндерінің арасында кең тараған бесік жыры екі түрлі міндет атқарады. Біріншісі, сәбиді жұбату, оның болашағына деген ата аналық тілегін білдіреді. Ал екіншісі, құрметті достар, ананың балаға деген мейірімі, махаббаты, ой арманы, ізгі ниеті, халықтың ақыл өсиеттері айқын көрінеді. Сондықтан, достар, сіздер алдағы тыңдайтын әндеріңіз орыс халқының, яғни колыбельная, бесік жыры, спят усталые игрушкиын қабыл алыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, ары қарата бірге болып, құрметті достар, өздеріңіздің ойларыңызды, сұрақтарға деген ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Спят усталые игрушки әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, ты ей пожелай. Обязательно по дому в этот час. Тихо-тихо ходит дрема возле нас. За окошком все темнее, утро ночи мудренее, глазки закрывай, мою бабу. Должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай, баю-баю.
Құрметті достар, сіздер колыбельная, яғни спят усталые игрушки әнін тыңдадыңыздар. Өздеріңіз жақсы білетін және осы әнмен мен қатарлас өскендердің бәрі осы әнді жақсы біледі деп ойлаймын. Және құрметті достар, бұл орыс әні болса да, яғни салыстыру арқылы кішкентай балалардың тез ұйықтап қалуына сондай керемет әсерін тигізетін бір осындай керемет бесік жыры болып табылады. Және өздеріңіз де білетін осы «Спят усталые игрушки» әнін біз 9-дан кейін міндетті түрде тыңдап, сол әнді тыңдап жатып ұйықтап қалатын кездерімізде болған шығар, я достар. Және құрметті достар, қазір қандай әр түрлі бесік жыры шықса да, қандай тіл болмасын, өздеріңіздің бөбектеріңізге, немесе іні қарындастарыңызға, сіңілеріңізге қосып берсеңіздер де, олардың тыныш ұйықтауына және жақсы демалуына сіздер көп үлкен септіктеріңізді тигізесіздер және баланың жүйке жүйесі дұрыс жұмыс істеу үшін де дәрігерлер жақсы, сондай әдемі, байыпты, лирикалық және дауысы қатты емес, жұмсақ орындайтын, бесік жырын орындайтын сондай әндерді көбірек тыңдасын деп сөйтіп айтып жатады. Yes, құрметті достар, сіздер мүмкін сол дәрігерлермен де келісесіз жатарсыздар, келісерсіздер. Өзім әрине келісемін. Баланың тыныш ұйықтауы анаға да, үйдегі үлкендерге де сондай бір қуаныш деп айтса да болады. Және құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырайық. Ел болу үшін бесігіңді түзе деген нақыл айтып кеткен екен Мұхтар Әуезов атамыз. Бұл сөзіне ой жүгіртетін болсақ, елдің санасы сонау бесік тәрбиесімен байланысы зор екенін айтады. Қазақ даналығының алтын қазынасы тіл мен тәрбиеде жатқан анық. Ғасырлар бойы көшпелі қазақ жұртының өмірден алған тәжірибесі бүгінгі күнде сондай бір үлесін қосып жатыр екен. Ал енді бесік атауының шығуына байланысты тілші ғалым былай айтқан екен Нұрмағанбетов. Нәресте жататын төсекті ана тілімізде бесік деп атайтынын білесіңдер. Қазақ сөзінде бес, безек, безілдеу, безу, безеу, безгілдек, безбен тағы басқа толып жатқан төс сөздер бар. Осы аталған сөздердің барлығының түбірі бес. Бұл сөздердің барлығы қозғалу, ырғалу, шайқалу, тербелу деген ұғымға сыйып тұрғандықтан бесік әу бастан безек немесе безік болып беретін з дыбысы қатаң с дыбысына ауысып бесік болып қалыптасса керек дейді. Бұл біздің бірінші жорамалымыз. Ал екінші ойымыз дейді, бесіктің жасалу жолына қарай оны құрайтын негізгі бес ағашқа байланысты бес уық сөзінің туындауы мүмкін деген тұжырым жасауға болады. Олай дейтініміз қазақ халқы негізінде екі түрін тұтынған. Оның ертерек пайда болған түрі аспалы бесік деп аталады. Аспалы бесіктің жасалу жолдары өте қарапайым. Оны әзірлеу үшін бес тал жуандығы бір келкі жұмырталдар болса болғаны. Ондай бесікті көшіп қону кезінде уықтап жасай салу әбден мүмкін жайт болған екен. Кейін келе бес уық, бесік, бесік болып қалыптасып кеткен тәрізді. Жалпы бесік атауының әлі де болса терең зерттеуді қажет ететін даусыз. Құрметті достар, сіздер осындай керемет мағлұматтарды бесік туралы, бесік жыры туралы білетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Құрметті достар, және сұрақтар болған болатын, сол сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Бір сұрақты қайталай кететін болсақ, сіздің ойыңызша бесік жырының балаларға қандай әсері бар? Сіз бесік жырын балаңызға қоясыз ба? Осы екі сұраққа жауап жазсаңыздар, біз үшін ол өте маңызды, достар. Өздеріңізде білетіндей, біздің аталарымыз көшпелі өмір сүргенімен де әр мүлікті қастерлеп, оларға өзіндік бір тыйымдар жасаған екен. Біреулерден ауысып келген немесе жаңадан жасатқан бесікке ең алғаш бөленген бала қайтыс болса, оны еш уақытта пайдаланбағандығының өзінен бесікке деген бір сенім, бір ерекше болған екен сенімдері. Бесік әкелудің өзі керемет бір сән салтанат десе де болады. келіннің төркіні іздеушісі, сұраушысы бар екен дегізіп, бір топ болып келетін болған және жай келмей баланың бесік жабдығымен, түгелімен, түбек шүбегін не дейін жасап әкелген екен. Бесік жабдықтарын барынша әдемілеп жасаған. Түбегі мен шүмегінен басқа қолтық жастық, тізе жастық дегені болады және олар ешқашан сүреңсіз сор түсті маталардан тігілмеген екен. Кішкентай көрпешелері де мүмкіндігінше ашық түсті маталардан тігілген. Бесіктің басына үкі тағады, өйткені бала әсемдікке, әдемілікке бесікте жатқан кезінен бастап үйренуі керек екен. Бала бесікте көп жатады, бесік баланың жылы ұясы дейді. Және бесікке тербетіп отырып, біздің әжелеріміз, аналарымыз бесікті тербетіп отырып, осындай керемет бесік жырын айтқан екен. Құрметті достар, егер сіздер сондай басқа халықтардың да бесік жырын білетін болсаңыздар, басқа ұлттың бесік жырын білетін болсаңыз, аудио жазба қылып жіберсеңіздер де болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Бесік жырының бала тәрбиесіне әсері өте зор. Өз заманда Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, бесік жырын айтатын аналардың азайып бара жатқанына қорқамын дегені бізді ойлантуы тиіс екен. Қазіргі жас аналар оның не екенін де білмес. Алайда осы дәстүрді халық арасында кеңінен насихаттап жүрген Сырдария аудандық әйелдер қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Ұлмекен Жаналиева біршама жұмыс жасаған көрінеді. Жазғы демалыс айларында үш аудан бойынша бесік жырын айтатындар үшін байқау ұйымдастырған екен. Осындай маңызды шараларды ел ішінде ғана емес, қала аумағында өткізсе бұл құп болар еді деп жазып кеткен екен. Және мынандай Зейнеп Ахметова бесік жыры балаға беретін алғашқы тәрбие деп айтып кеткен. Басында бұлағы бар өзен ұзақ ағады демекші, тәрбиенің мықты іргетасы отбасында қаланады. Бесікке қатысты, яғни ана мен баланың арасындағы тағы бір байланыс бесік жыры деуге болады дейді. Бесіктегі баласына ана әлдейін бесік жырын айтпаған қазақ әйелі жоқ шығар. Және жалпы бесік жыры жайлы не білесіздер, достар? Баласына не себепті бесік жырын айтқан, оның маңызы неде? Бесік жыры балаға қандай тәрбие береді деген сұрақты өздеріңізге қойып көрдіңіздер ме? Сондықтан жас аналар өздеріңізге қойып көрсеңіздер болады. Өйткені бесік жыры тәлім тәрбие мен, тек тәлім тәрбие ғана емес, құрметті достар. Ананың сүйіспеншілігі, махаббаты және барлық ақыл ойы осы балаға беріледі. Қандай көңілмен айтсаңыз да бала оның бәрін сезеді және бәрін ұғады. Кішкентай нәресте түк білмейді десеңіздер қателесесіздер, құрметті достар. Өлең айтқан кезде, ән айтқан кезде, бесік жырын айтқан кезде, достар, жақсы көңіл күймен және тыныштандырып, байыпты айтсаңыз, сіздің кішкентай бөпеңіз өскен кезде сондай байыпты, ұқыпты, әдепті бала болып өмір сүретін болады. Сондықтан сіздер қазірден бастап кішкентай бөпелеріңізге осындай бір өздеріңіздің әндеріңіз арқылы, сөйлегендеріңіз арқылы осының бәрін жүрегіне, басына құйып жатырсыздар. Сондықтан, құрметті достар, әр қашан сөзімізге абай болайық және міндетті түрде бесік жырын айтқан кезде жақсы сөздерді жиі айтайық. Ал енді, құрметті достар, біз қазір француз тіліндегі бесік жырын тыңдайтын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
L'été d'une petite poule grise qui allait pondre dans l'église pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'était une petite poule noire qui allait pondre dans l'armoire pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. était une petite poule blanche qu'allait pondre dans la grange. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'était une petite poule rousse qu'allait pondre dans la mousse. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. L'était une petite poule brune qu'allait pondre dans la lune. Pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud.
Құрметті достар, сіздер Франция елінің француз тіліндегі сондай керемет бесік жырын тыңдадыңыздар. Натали Бойердің орындауындағы өте керемет ән. Және құрметті достар, бұл әннің мағынасын айтатын болсақ, кішкентай бөбем ұйықтай ғой, қасыңдағы қуыршақтарыңда ұйықтап жатыр дейді. Ең бастысы осы сөздер, құрметті достар, сенің қуыршақтарың ұйықтап жатыр, сен де ұйықтай ғой деп айтып жатыр. Сондықтан өздеріңіз байқағандай, басқа ұлттың бесік жыры болсын, орыстың, қазақтың, немістердің болсын, американдықтардың болсын, басқа ұлттардық болсын, құрметті достар, бесік жыры бәрімізге бірдей, және сондай сөздері де жылы, және есте қалатын сөздер екен, соны ұмытпағайсыздар. Я, достар, бесік жыры ол балаға берілетін алғашқы тәрбие, жаңа айтылып кеткендей. Өткені баяу ұрғақпен айтылған анасының әлдие туғаннан баласының құлағына сіңеді. Бесіктегі баланы әннің ырғағымен тербетеді. Бесік жырының тұрақты нұсқасы жоқ екенде сіздер жақсы білесіздер. Әлде-әлде ақ бөпем ас, ақ бесікке жат бөпем. Бармақтарың майысып, түрлі ойу ойысып, шебер болар мекенсің. Таңдайларың тақылдап, сөзіңді жұрт мақылдап, шешен болар мекенсің. Бұл бесік жырының бір түрі ғана екен. Ал осындай әдемі әуенмен астарында ізгі тілегі бар. Бесік жырын тыңдаған бала шебер болуға да, шешен болуға да ұмтылып өседі. Баланың бойына әсерлі әуен, сұлу сөзбен айтылатын, ананың әлдие, ана сүтімен қосылып осылай сіңеді. Сәбиінің аман өсуінен бастап болашақ өміріне деген тілегі, сенімі, ниеті әдемі әнге шумақ болып, өріліп анасының айтуымен балаға жетеді. Тіпті алыстағы төркініне деген сағынышында бөлісіп айтып, баласымен сырласа отырып, әй-әй бөпем артта қалған елімді көрер мекем деп іштегі шерін бесік жырына қосқан екен. Анасының еліне деген сағынышы бөпеге беріліп, ол анасын аяйтын, ардақтайтын, мейірімді әрі жанашыр болып өседі екен. Бүгінде үлкен сахналарда да бесік жырлары заманауи әуенмен естіліп қалғанда қуанып қалатынымыз бар, я достар. Бөпем менің қайда екен? Қыздар менен тауды екен. Таудан егіп жүр екен, алма теріп жүр екен. Қызыл алма қолында, қыздар оның соңында жүгіріп-жүгіріп жүр екен деген сияқты есте сақталатындай халық әніне салып айтылады. Және бала бесік жырын тыңдап жатып, маужырап ұйықтағанда жақсы көреді, жақсы көрінеді. Әуен, саз деген ол құдірет екенін ұмытпаңыздар. Олай дейтініміз, қазақ баласының тілінің ерте шығып, өнерге үйір болуының бір ұшы осы бесік жырында жатқанын ұмытпаңыздар, достар. Алдағы уақытта өздеріңіздің бөбектеріңіз, немесе достарыңыздың, туысқандарыңыздың бөпелерін ұйықтатқыларыңыз келсе, міндетті түрде әдемі бесік жырын жаттап алып, сондай жақсы сазды әуенмен орындасаңыз, кішкентай бөпе қолыңызды ұйықтап қалса, бір ол жақсылықтың белгісі екен. Сондықтан, достар, міндетті түрде бөпелеріңізге жақсы ән тыңдауға қазірден бастап тыңдатыңыздар. Және оның жүрегіне сондай керемет сөздерді құя беріңіздер дегім келеді. Өйткені жақсы сөз, қазақта бар е, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан қазірден бастап бөпеңізге, балаңызға, есі кіріп қалған балаңыз болса да, сонда жақсы сөздер айтатын болсаңыздар, ол да басқаларға мейірімді, ақылды, сонда өнегелі болып өседі. Және сізді ешқашан ұмытпайтын, аялайтын, сізді өзінің аузынан тастамайтын, сізді сыйлайтын, сізді жақсы көретін үлкен ер азамат, азаматша болып өсетін ұмытпаңыздар. Құрметті достар, қазір біз... Twinkle, twinkle little star. Бесік жырына береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Twinkle, twinkle little star. How I wonder what you are. Up above the world so high.
Құрметті достар, сіздер Twinkle, Twinkle, Little Star әнін тыңдадыңыздар. Өте сондай керемет, бесік жыры және кішкентай бөбектердің қазір бәрі жатқа білетін бір әндердің бірі болып табылады. Бұл әннің мағынасы өте керемет. Жарқырай бер, жарқырай бер. Жұлдыз дейді, жұлдызша дейді. Мен сенің кім екеніңді білгім келеді және сен... сондай жоғардасың, әлемнің үстіндесің, сен сондай асыл тас, алмаз тас сияқтысың дейді. Күн батқанда және сен сияқты ешкім жарқырамайды, сондықтан жарқырай бер, жұлдызша жарқырай бер дейді. Және сен менің қараңғыдағы, қараңғы кездегі менің қасымдағы досымсың дейді. Және достар, осындай керемет сөзі бар әсерлі әнді өздеріңіздің өсіп ержетіп қалған балаларыңызда жатқа білетін шығар. Және осындай керемет сөздері сондай мағыналы терең, және осы әнді міндетті түрде қосуларыңызды сұраймыз. Құрметті достар, бесік жыры тек қана әндерден ғана емес, сондай ақ, құрметті достар, әдемі сондай лирикалық музыкалар да бар. Яғни, фортепиан аспабымен де орындалады, скрипка аспабымен де орындалады, тіпті, достар, симфониялық оркестрдің орындалында сондай керемет бесік жырлар бар әр мемлекеттің. Сондықтан, тек қана әндерді ғана емес, сонымен қатар музыканы да қойып тыңдасаңыздар бірге болады. Өйткені музыка, құрметті достар, жанды тыныштандырады және ойды жинақтауға көмектеседі. Өздеріңіз білетіндей, осы бесік жыры әлемдегі ең тәтті, ең жұмсақ, ең сүйікті әуен. Әлемде бесік жырын айтпайтын халық жоқ, және өздеріңіз байқағандай, қазақ тілінде, орыс тілінде және француз, ағылшын тілінде болды. Енді біз қазір, құрметті достар, біраздан кейін міндетті түрде немісше тыңдайтын боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және, құрметті достар, былай екен, жапон халқының бесік жыры туралы айтатын болсақ, оқиғалардың көпшілігі аспан әлемінде сондай бір кереметтей, бір сондай әндер айтылады екен. Ал украиндардың бесік жыры күн мен түн сәбиді ұйықтатса не болады деген тақырыптарды жиі қолданады екен. Ал неміс халқының бесік жыры анасының қызы жылағанын қою үшін барлық нәрсені жасауға даяр екендігін баяндайды екен. Құрметті достар, қазір біз бірнеше хат келіп түскен екен, сол хатқа беретін болсақ, мана сұраққа жауап берген жаңағы сұрақты қайталап өтсем, сіздің ойыңызша бесік жырының балаларға қандай әсері бар дейді. Оған бір тыңдаушымыз, көрерменіміз былай жазып жіберген екен: бала белгілі бір әуенге, белгілі бір дауысқа үйреніп алады. Үйреніп алады да, сол әуен мен сол дауыс естілсе өзін қауіпсіз сезінеді, дейді Бекзат. Бекзат, сізге үлкен рахмет, және сіздің бұл пікіріңіз біз үшін өте маңызды, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да жазып жіберген екен: бесік жыры арқылы анасы сәбиін тәрбиелейді. Мұнда балаға деген анасының ықыласы, мейірімі, махаббаты көрінеді. Сәби шешесінің дауысы арқылы оның қандай күйде екенін сезінеді. Мұны өзіңіз тексеріп көрсеңіз де болады. Бесік жыры үшін көп сөз қолданылған емес. Қазір ар-ұятты белден басып, қазақ бесік жырында пайғамбардай болса екен деп айтқан деген өтірік айта бастапты. Қанша жерден ұлы адамды құрметтеу керек болса да, халық солай айтқан деп өтірік айту арқылы біріншіден бүкіл халықты бірдей діншілдікке тәрбиелеп шығара алмайды, екіншіден дінге деген құрметтен айырады. Достар, міне осындай хат келген екен, және бұл екі хатты, достар, бірінші хатты Раушан ханым, екінші хатты Нұрбек мырза жіберген екен. Үлкен алғысымызды айтамыз, бірге оқылып кеткендіктен айып етпеңіздер. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз, сіздердің ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Халық, тағы да бір хат келген екен, кішігірім: халық әні әйәй бөпем бесік жыры сияқты болып көрінгенімен мүлдем олай емес. Бұл жас келіншектің зары, еліне, ата-анасына, бауырларына деген сағынышы, дейді. Я, құрметті достар, өкінішке орай біз осы әлде әйәй бөпем әнін қоса алмадық, өйткені сондай MP3 жагы өтө начар болгондуктан сиздерге өтө жакшы әндерди кошууга биз бар үлесибизди костук жана сиздерден кеширим сурайбыз. Жана осы бүгүнкү такырыпка байланыштуу өз пикирлерин билдирип жиберген Бекзат сизге рахмет, жана Раушан ханым менен Нурбек мырза сиздерге үлкен алгысыбызды билдиребиз. Сиздердин пикирлериңиз биз үчүн өтө маңызды экен, умутпагандарыңызга сиздерге алгысыбызды билдиребиз. Құрметті достар, енді қорыта айтқанда бесік жырының мазмұндық құрамын, сондай сөзін айтқан кезде соған көңіл бөліңіздер дегіміз келеді. Және ешқашан өздеріңіздің бөпелеріңізге, балаларыңызға, немесе іні қарындастарыңызға, сіңілілеріңізге жақсы пайдалы ән бесік жырын қосып берсеңіздер, біз сол арқылы қуанамыз, және біздің пайдамыз дегенде біз өте қуанышты боламыз дегіміз келеді. Құрметті достар, біз хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, міндетті түрде апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен құрметті достар, біздің осы бүгінгі музыка әлемі бағдарламасы өз мәресіне жетіп қалды. Сіздермен осы уақытқа дейін болған, осы уақытта сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар, аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескен аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны Мишельдің орындауындағы Шлафы майн Френчен Шаф айн деген неміз бесік жырмен аяқтаймыз. Мүмкін өздеріңіз де біліп қаларсыздар, естеріңізге түсіріп қаласыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны аяқтаймыз. Сау сәлеметті болыңыздар.
Es ruhen Schäfchen und Vögelchen nun Garten und Wiese verstummt Auch nicht ein Bienchen mehr summt Luna mit silbernem Schein guckt zum Fenster herein. Schlafe beim silbernen Schein. Schlafe, mein Prinzchen, schlafe.